91.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən Sevinç Hüseynzadə, bu saatki xəbərlərdə. Jurnalistlərin həbsi, təzyiq və bəzi məhdudiyyətlər Azərbaycandakı seçkilərin demokratik olacağına inamı azaldır, ATƏT-in Amerikalı həmsədri Metyu Brayza. Bu gecə bir qrup Ermənistan kəşfiyyatçısı Azərbaycan sərhədini keçməyə cəhd edib. Türkiyənin Bakıdakı səfirliyi Ermənistanla danışıqlarda başqa məna axtarmamağa çağırır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Jurnalistlərin həbsi, təzyiq və bəzi məhdudiyyətlər Azərbaycandakı seçkilərin demokratik olacağına inamı azaldır. ATƏT-in Amerikalı həmsədri Metyu Brayza Azadlıq Radiosuna eksklüziv müsahibəsində belə deyib. Ətraflı İlkin Məmmədovun xəbərində.
President Aliyev seems to understand the importance of
Belə görünür ki, prezident Əliyev beynəlxalq ictimaiyyətin azad və ədalətli kimi tanıdığı seçkilərin keçirilməsinin vacibliyini başa düşür. Və bu bizim Azərbaycan hökumətinin, onun özü ilə əməkdaşlığımızın əsas məqsədidir. Və biz ümid edirik ki, bu seçkilər elə bunu da təsdiqləyəcək. Amma orada jurnalistlərin həbsi, onlara təzyiqlər, sərbəst toplaşma azadlığına qoyulan məhdudiyyətlər seçkilərin azad və ədalətli olacağına əminliyi azaldır. Biz səfirliyimiz və Bakı ilə Vaşinqtondan həyata keçirdiyimiz yardım proqramları ilə bu seçkinin demokratik keçirməsinə imkan verəcək mexanizmlər yaradılması üçün çalışırıq. Brayza sonra əlavə edib ki, İndidən nəticənin necə olacağını deyə bilməz, amma bir şey dəqiq deyə bilər ki, Ermənistandakı seçkidən sonra bənzər olmayan zorakılıqlar oldu və odur ki, Amerika buradakı seçkinin azad və ədalətli keçirilməsi üçün lazımı prosedurların olduğuna əmin olmaq istəyir. Metyu Brayza Azərbaycanda həbs olunan jurnalistlərin azadlığa buraxılması kimi vacib məqsədə nail olmaq üçün də həm özü, həm də Bakıdakı səfirliyin səylərini davam etdirəcəyini də əlavə edib.
İlkin Məmmədov. Metyu Brayza Dağlıq Qarabağ məsələsində də toxunub, o deyib ki, indi tərəflər arasında danışıqlar davam edib. O bildirib ki, iyulun 31-i avqustun 1-də həmsədrlər Moskvada Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirləri ilə bir daha görüşəcəklər. Onda bilinəcək ki, tərəflər mövqelərini yaxınlaşdıracaqlar ya yox. Bu gecə bir qrup Ermənistan kəşfiyyatçısı Tovuz rayonunun Ağdam kəndi istiqamətində sərhədi keçməyə cəhd edib. Cəhdin qarşısı alınıb. Azərbaycan tərəfdən itki yoxdur. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Müdafiə Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəisi Eldar Sabiroğlu xəbər verir.
Ermənistan silahlı qüvvələrinə məxsus bir qrup kəşfiyyatçı sərhədlərimizi keçməyə cəhd edərkən Azərbaycan hərbiçiləri tərəfindən onların bu əməlinin qarşısı alınmışdır, özü də çox qətiyyətlə alınmış. Düşmən iki yeri keçirilmişdir. Onlardan bir kəşfiyyatçı məhv edilmişdir, qalanları qaçmışlar. Öldürülən Qor Mikhailovic Manasanyanın meydi və üstündəki silahı Azərbaycan tərəfdə qalmışdır.
Eldar Sabiroğlu. Türkiyənin Bakıdakı səfirliyi Ermənistanla danışıqlarda başqa məna axtarmamağa çağırır. Səfirlikdən APO-ya verilən açıqlamada deyilir ki, Türkiyə 1991-ci ildən Ermənistanı dövlət kimi tanıyıb. Bu çərçivədə iki tərəf arasında zaman-zaman təmaslar da olub. Bu sıraya iki ölkənin xarici işlər nazirlikləri əməkdaşları arasında olan təmaslar da daxildir. Səfirlik belə düşünür ki, Ermənistan və Türkiyə diplomatlarının belə görüşlərində hər hansı başqa məna axtarmaq lazım deyil. Türkiyə və Ermənistan hökumətləri arasında gizli danışıqların başlamasını Hürriyet qəzeti yayıb. Dünən Xarici İşlər Naziri Əli Babacan isə erməni diplomatları ilə görüş xəbərini təsdiqləyib. Türkiyə və Ermənistan arasındakı münasibətlərdə ortada maraqlı fikirlər var. Bunu isə Azadlıq Radiosuna müsahibəsində ATƏT-in Amerikalı həmsədri Metyu Brayza deyib. O bildirib ki, bir həftə yarım bundan əvvəl Yerevanda olub, orada Prezident Sarkisyan Xarici İşlər Naziri Nalbandyanla görüşüb. Sonra da keçən həftə Ankarada olub, orada Baş Nazir Xarici İşlər Naziri Qafqaz əlaqələri üzrə məsul şəxslərlə Baş Nazirin Xarici Məsələlər və Ordu üzrə müşavirlərlə görüşüb. Metyu Brayza deyib ki, hiss edirəm ki, ortada maraqlı fikirlər var və bu müəyyən dərəcədə əminliklə deyə bilərəm ki, həm Ankarada, həm də Yerevanda iki ölkə arasında münasibətləri normallaşdırmaq istiqamətində həqiqi səylər var. Metyu Brayza. Xəbərləri bu saat olan son xəbərləri mən çatdırdım. Sevinç Hüseynzadə Azadlıq Radiosu növbəti xəbər buraxılışı bir də saat 5-də olacaq. İndi isə bizdən ayrılmayın, efirimiz işdən sonra ilə davam edir. Hələlik.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalğasında Bakı və Abşeronda və Azadlıq Radiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz. Hırvat'a seyir olsun. Azalık Radyosu'nu dinleriz. İşten sonra programı Melahat Özer birlikte başladı. Biz hangi mevzular nezere geçireceği o bari de size malumat veririz. Kısaca. Yaxın dəqiqələrdə studiyamızı quran Milli və Beynəlxalq Araşdırmalar Mərkəzinin direktoru Leyla Əliyeva olacaq. İngiltərənin Sunday Times qəzetinin 13 iyul sayında Amerikalı lobbyist Stephen Payne'in Mərkəzi Asiya və Azərbaycan hökumətləri üçün gördüyü qanunsuz lobby fəaliyyətindən söz açılır və bu məqalə müzakirə mövzusuna çevrilib. Həm iqtidardan, həm də müxalif düşərgədən də bizim efirə və bu müzakirələrə qoşulanlar olacaq yaxın dəqiqələrdə. 101.7 FM. Milli və Beynəlxalq Araşdırmalar Mərkəzinin direktoru Leyla Əliyeva studiyamızdadır. Leyla xanım, vaxtınız xeyir olsun. Xoş gəlmisiniz studiyamıza. Bu məqalələrlə siz də tanışsınız. Ümumiyyətlə, mən bu gün ərzində bir qədər təəccübləndim ki, bu məqalə ümumiyyətlə tanış olmayan varmı, yoxsa yox. Bunu ya ingilis dilini bilənlər bu məqaləni oxuyublar və yaxud da bizim saytımıza daxil olanlar məqalənin tərcüməsi ilə tanış olublar. Burada Amerikalı lobbyist Stephen Payne Mərkəzi Asiya və Azərbaycan hökumətləri üçün gördüyü qanunsuz lobby fəaliyyətindən söz açılır. Bir çox məqamlar qeyd olunur ki, müxalifətin gözdə salınmasına istiqamətindən lobbyçilik idi və yaxud da müxtəlif ölkələrdə dünya bəşəriyyəti, dünya cəmiyyətləri qarşısında başlayan prosesləri müsbət mənada təqdim etmək üçün istifadə olunurdu. Bu cür fəaliyyətinin ümumiyyətlə, ümumi qiymətini sizdən istərdim. Yəni, bu necə qiymətləndirilə bilər? Müsbət yoxsa mənfi tərəfdən?
Bir mənalı onu qiymətləndirmək çətindir. Çünki ümumiyyətlə, lobbyçilik bir tərəfdən o normal, demokratik ölkədə, xüsusilə Amerikada bir normal bir təcrübədir və demokratiyanın bir tərkib hissəsidir. Çünki o, hansısa icmaya, maraq qrupanın maraqlarını bu prosesdə əks etdirir və onun mənası bu qrupanın maraqlarını senat ya da house parlamentin Amerikanın kongresində qanunun tərkibində onu əks etdirməsidir. Və bir tərəfdən, yəni bu çox normal bir üslubdur və təcrübədir. Amma bu elə bil iki mənalılıq var orada. Ona görə ki, tez-tez bu lobbyçilik qrupları, onlar professional işləyirlər və maddi resursları tələb eləyir və o qüvvə hansının ki, maddi resurslar çoxdur, elə alınır ki, onun siyasi təsiri daha çox olur. Yəni, burada əlbəttə ki, ziddiyyət var və hərdən bir bu umumi demokratik prinsiplərlə ziddiyyət təşkil edir. Ona görə lobbyçilik özü institut kimi həm Amerikada özündə tez-tez sual altına qoyulur və onun məhdudlarını müzakirə edirlər. İcma.
Ki, Amerikada onlara fəaliyyətini məhdudlaşdırsınlar. Necə bu baş verə bilər demokratik cəmiyyətdə müəyyən bir fəaliyyətin məhdudlaşdırılması? Axı, lobbyçiliklə məşğul olan şirkətlər burada insan haqları söhbətini ortaya ata bilərlər və s. Yoxsa sırf elə lobbyçiliyin içində müəyyən bir istiqamətlər var ki, hansılar ki, qeyri-etikdir, ümumiyyətlə, normal, anormal qəbul olunmalıdır?
Əlbəttə ki, elə hallar var ki, onlar etika məsələsi ilə, etika ilə, ümumi etika ilə ziddiyyətə düşür. Misal üçün, əgər hansısa siyasi qüvvə, xaric, xüsusilə xaricdə olan o avtoritar rejim hesab olunur, onların orada lobbyçilik, onlarla bağlı lobbyçilik artıq etika ilə bir ziddiyyət təşkil edir. Və məhz buna görə, misal üçün deyirlər ki, apartheid ilə mübarizə biraz mürəkkəb olub, çünki həm Amerikada, həm də ümumiyyətlə demokratik qərbdə elə qüvvələr var idi ki, hansılar bu rejimlə biznes əlaqələri saxlayırdılar və məhz bu biznes qrupaların lobbyçiliyə görə bu rejim biraz uzun çəkdi.
Yəni, lobbyçilik belə çıxır ki, hətta ölkə daxilində, hər hansı bir xarici ölkənin daxilində siyasi duruma çox ciddi təsir edərlər.
Təsir, əlbəttə ki.
Məqaləli tanış olanlar arasında siyasətçilər də biz efirə qoşaq. Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü politolog Mübariz Qurbanlı bizimlə telefon xəttindədir. Mübariz bəy, axşamınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir.
Siz də bu məqaləli tanışsınız, mən bilən. Nə deyərsiniz, ümumiyyətlə, bu cür proseslərin baş verməsi və ümumiyyətlə, etika tərəfdən buna yanaşsaq əgər?
Siz bu tipli məqalələrin ortaya çıxmasının biz səbəblərini axtarmalıyıq. Nəyə görə belə məqalələr ortaya çıxır özü də indiki şəraitdə. Və ya biz dərinə varsaq görürük ki, bu sadəcə ucuz bir sensasiya doğurmaq xatirinə ortaya atılmış bir məqalədir. Amerika Birləşmiş Ştatlarında Prezident İlham Əliyevin səfəri zamanı böyük danışıqlar aparılıb, rəsmi qaydada müxtəlif razılaşmalar əldə edilib. Və 2003-cü ildən sonra Prezident İlham Əliyevin Amerika Birləşmiş Ştatlarına dəvət olunmasında da elə bir sensasiya yoxdur. Çünki Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Azərbaycan strateji tərəfdaşlıq səviyyəsində münasibətlər qurmuşdular. Heydər Əliyevin prezidentliyi dövründə bu yöndə də müxtəlif sənədlər imzalanmışdır. Ona görə də bəzilərinin iddia etdiyi kimi Prezident İlham Əliyevin Amerika Birləşmiş Ştatlarına səfəri və Prezident George Bush-la keçirdiyi görüşü hansısa bir formada lobby təşkilatı tərəfindən və yaxud da lobbyçiliklə məşğul olan hansısa bir şəxs tərəfindən təşkil edilməsinə heç bir ehtiyac yox idi. Heç bir ehtiyac yox idi və Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycana, Azərbaycanla münasibətlərə xüsusi diqqət yetirdiyi hamıya bəllidir. Buna görə də mən düşünürəm ki, burada irəli sürülən tezislərin heç bir əsası yoxdur. Yəni, kimsə bunun üçün məxsusi işləməyə ehtiyac duymamalı idi. Yaddan çıxarmayaq ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarına Azərbaycan nə qədər lazımdırsa, Azərbaycan üçün də Amerika Birləşmiş Ştatları o dərəcədə əhəmiyyətlidir. Amerika düzü dünyanın lider dövlətidir, hegemon dövlətidir. Amma Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycanla münasibətlərini quranda demokratik bir ölkə kimi Azərbaycana yanaşır. Və dünyada diktatura rejimləri də var, totalitar rejimləri də var, apartheid rejimləri də var, müxtəlif faşist tipli rejimlər də var. Amma Amerika Birləşmiş Ştatlarının o rejimlərlə qurduğu əlaqələri Azərbaycanla qurduğu əlaqələrlə hansısa bir formada eyniləşdirməyə ehtiyac yoxdur. Amerika Birləşmiş Ştatları MDB məkanında xüsusilə demokratik yol seçmiş respublikalarla hansı münasibətləri qurubsa, Azərbaycanla da o münasibətləri qurur. Ona görə də həmin yazıda ortaya qoyulan iddiaları mən sadəcə ucuz sensasiya sayıram.
Amma Mübariz bəy, Azərbaycan hökuməti ümumiyyətlə lobbiçiliklə məşğul olan qurumlarla, şirkətlərlə iş görürmü xaricdə?
Təbii görür və görməlidir. Amma lobbiçilik baxır haradır. Ümumiyyətlə, Birləşmiş Ştatlarında lobbiçilik əsasən Konqresdə həyata keçirilir. Prezidentlə lobbiçilik fəaliyyəti göstərmək, prezident institutu ilə lobbiçilik qurmaq, hökumətlə lobbiçilik fəaliyyəti yaratmaq mənim bildiyimə görə Amerika Birləşmiş Ştatlarında qanunla məhdudlaşdırılır. Yəni, hansısa bir formada prezidenti əl almaq, çağırmaq, hökumət üzvlərini hansısa siyasətə yönəltmək, çağırış etmək və s. bunun üçün xüsusi proqramlar tərtib etmək çox məhduddur. Ümumiyyətlə, lobbiçilik özü ilə Amerikada meydana gəlmiş bir sistemdir. Amerika sisteminin tərkib hissəsidir. Təbii ki, bunun haqqında geniş danışmaq, vaxt aparmağa dəyməz. Konqresdə isə bəli, lobbiçilik fəaliyyəti göstərilir. Konqresdə lobbiçiliyin kökündə nə dayanır? Amerika böyük bir ölkədir. Müxtəlif ölkələrlə ticari, iqtisadi əlaqələr saxlayır. Amerika Birləşmiş Ştatlarının şirkətləri, bankları bu layihələrə investisiyalar yatırırlar. Bu hamıya bəlli bir məsələdir. Azərbaycan Amerika Konqresində lobbiçilik fəaliyyətini bir neçə istiqamətdə aparmalıdır. Birincisi, biz vaxtilə 9-7-ci düzəlişin götürülməsi üçün mən orada təşəbbüslər əli sürmüşük və bununla bağlı müəyyən işlər görülüb.
Lobbiçilik nəticəsində onu götürmək mümkün oldu elə?
Yox, siz 9-7 tam aradan qaldırılmıyıb.
Bəli.
Amerika Birləşmiş Ştatları Konqresində qəbul olunmuş bu və digər qərarı ki, şamil eləmək, onu tam aradan götürmək çox çətin bir prosesdir. Orada hüquqi prosedurlar çox mürəkkəbdir. Bu vaxtilə Jackson-Venex düzəlişi qəbul edilib Amerika Birləşmiş Ştatlarında. SSR-i yoxdur, amma Jackson-Venex düzəlişi hələ də SSR-dən ayrılaraq müstəqillik əldə etmiş ölkələrin bir çoxuna hələ də şamil olunmaq.
Mübariz, mən özür istəyirəm.
Jackson-Venex-in özü çıxıb deyirdi ki, mən istəmirəm bunu. Artıq qatılan adam deyirdi ki, bu köyünü əlib götürək, götürək. Nəsə, mən demək istəyirəm, yəni lobbiçilik Kongresdə hamı aparır. Azərbaycan da burada müəyyən lobbiçilik aparmalıdır. Çünki burada Amerikanın özündə erməni icmaları Konqresdə ermənilərin xeyrinə iş aparmaq üçün müəyyən də saat sərf edirlər, işlər görürlər. Ona görə də Azərbaycan da müəyyən lobbi təşkilatları ilə əlaqələr quraraq bu işi görməlidir.
Yəni bu normaldır. Amma biraz əvvəl Mübariz bəy, mən üzr istəyirəm.
Vaxt konqresdə lobbi işi aparmaq normaldır. Amma mən hökumətin bu yöndə konkret hansı lobbi təşkilatlarla necə iş qurduğunu konkret bilmirəm. Amma mən nəzəri olaraq istəyirəm ki, bu olmalıdır. Mütləq olmalıdır. Çünki biz təcavüzə məruz qalmışıq və Amerika Konqresi də
dünya siyasətində təsir göstərmək imkanına malik olan qurumdur. Mübariz bəy, minnətdarım, sadəcə bir dəqiqləşmə. Siz biraz əvvəl qeyd edərkən, fikrinizi bildirərkən qeyd etdiniz ki, ehtiyac yox idi. Bir rabitə o qədər də dəyə gəlmirdi. Yəni, Azərbaycan prezidentinin Amerika prezidentlə görüşünə, təşkilinə ehtiyac yox idi.
Onlar onsuz da... Mən deyirəm, Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti ilə Azərbaycan prezidentinin görüşünü təşkil eləmək üçün hansı lobbi fəaliyyətinə heç bir ehtiyac yoxdur və olmamalı.
Aynen.
Çünki Amerika prezidenti Azərbaycan prezidentini özü şəxsən dəvət edir və təbii ki, dövlətlər arası münasibətlər yerində saymırdı. Federaliyyət zamanında imzalanmış strateji tərəfdaşlıq partnyorluq müqavilələri var. Onlar davam etməli idi. Biz antiterror koalisiyasında iştirak edirik. Yəni, Prezident İlham Əliyevin dəvəti hansısa bir lobbi fəaliyyətinin nəticəsi deyil. Tamamilə məntiqə uyğun və qanuna uyğun bir proses.
Aydındır. Minnətdarım Mübariz bəy, təşəkkürlər. Qoşulduğunuza görə çox sağ olun. Mübariz Qurbanlı idi, politoloq, Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurası üzvü. Milli və Beynəlxalq Araşdırma Mərkəzi direktoru Leyla Əliyeva studiyamızda. Leyla xanım, hər halda dinlədiniz ki, Mübariz Qurbanlının fikri, mövqeyi nədən ibarətdir. Mən nəyə görə dəqiqləşdirdim bu məsələni? Prezidentin, digər prezidenti dəvət etmək. Prezident axı özü oturub bu məsələdə düşünmür, ona kimsə deyir. Proqramın tərtibatı və yaxud da strateji görüşmələr və s. Mübariz bəy qeyd edir ki, heç bir ehtiyac yox idi və bu belə də olmayıb. Siz necə düşünürsünüz? Yəni, bu da bir lobbiçiliyin bir məsələsi. Çünki məqalədə qeyd olunur, Azərbaycan hökumətinin 3 il çalışdığı, amma nail ola bilmədiyi bir iş görüb həmin bu şirkət. Azərbaycan prezidentinin Amerika Birləşmiş Ştatlarının səfərini və prezident Bushla görüşünü təşkil edib.
Bu, ümumiyyətlə çox maraqlı məqamdır. Çünki əgər siz o sənədə baxsanız, orada 9-cu səhifədə məhz Azərbaycanla bağlı məqsədlər qoyulub və orada məqsədlərin arasında, misal üçün, mən bir dənə də cümlə görməmişəm ki, orada erməniləri ifşa eləməkdir. Onun əvəzinə orada müxalifəti ifşa eləmək məqsəd kimi göstərilir. Yəni, mənim üçün bu biraz qəribə gəldi. Çünki əgər bu dövlət maraqlarından, əgər burada dövlət maraqlarından söhbət gedirsə və biz fikirləşdiyimiz, misal üçün, Azərbaycanın Qarabağ məsələlərlə bağlı ya 907-ci məsələ ilə bağlı bu ən bizim üçün vacib indi məsələdir. Əgər buna resurslar yönəlir, əgər belədirsə, onda bu doğrudan da dövlət mövqeyindən söhbət gedir. Amma əgər orada müxalifəti ifşa eləyirlər ermənilərin əvəzinə, onda mən bunu şübhə altına qoyuram və fikirləşirəm. Bu məhz rejimin ya da ki siyasi, biz ona siyasi lobbiçilik deyirik.
Bəlkə bu şirkətlərin öz təşəbbüsü ilə həyata keçirdiyi məsələlərdir ki, müxtəlif dövlətlərdən, hakimiyyətlərdən yeni sifarişləri alsınlar və daha maliyyə nöqtə nəzərdən daha sərfəli olsun.
Mən deyərdim ki, burada iki tərəfin maraqları özünü əks etdirib, yəni lobbiçilik həmişə iki tərəfli prosesdir. Yəni, orada tək bir qrupanın yox, ümumiyyətlə, o biri ölkədə də olan qrupun maraqlarını əks etdirir. Yəni, müxalifət məsələsində mən bilmirəm, amma ümumiyyətlə, bunun arxasında əlbəttə ki, elə qruplar var, biznes qrupları, hansılar ki Azərbaycanla biznes əlaqələri ya da ki iqtisadi əlaqələri quranda məhz bu siyasi qüvvələrlə işi qurublar və ona görə onların maraqlarını da müdafiə edirlər.
İndi müxalifətin də fikrini öyrənək. Telefon qatda bizim də Müsavat Partiyasının icra aparatının rəhbəri Arif Hacılı olmalıdır. Arif bəy, vaxtınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir. Arif bəy, indi bilməm, sən açıq bu dindirilmə deyil, istintakda getmir, amma siz bir müxalifət nümayəndəsi kimi bilirdinizmi ki, bu proseslər baş verir Azərbaycandan kənarda? Müxalifətin belə deyək, imicini aşağı salma yolunda.
Ümumiyyətlə, Azərbaycan hakimiyyətinin beynəlxalq siyasətində bu məsələ xüsusi bir yerdir. Və bir çox hallarda bu məsələlərlə bağlı zaman-zaman haqlar ortalığa çıxartılırsınız da, Azərbaycan üzrə məruzəçi Andreas Gross müsahibələrin birində bildirmişdi ki, Azərbaycan haqqında müəyyən rəylərin formalaşması, xüsusilə Azərbaycanda demokratiya inkişafına mane olan amillərin deməli, tənqidinin qarşısına alınması üçün neft dollarları müəyyən rol oynayır, yəni hətta Avropada rol oynayır. Bütünlükdə lobiçilik fəaliyyətinin aparılması normal düzgün kimi qarşılanmalıdır. Məsələn, elə mübarəkəmalı çıxışı da dedik ki, ermənilər Amerika Birləşmiş Ştatlarında və digər dövlətlərdə Azərbaycan əleyhinə rəz yaradılması istiqamətində lobiçilik fəaliyyətini görürlər. Ancaq sübutlar ortalığa çıxır ki, Azərbaycan hakimiyyəti heç də Azərbaycanın milli mənafələrinə uyğun olan məsələlərdə yox. Öz hakimiyyətlərində aparent olan Azərbaycan müxalifəti əleyhinə deməli, rəyin formalaşması istiqamətində deməli, xeyli vəsait xərcləyirlər. Bu çox ciddi bir məsələdir. Bu sensasiya xətrinə yazılmış bir yazı deyil. Yəni, bu əslində ən sensasiyadır. Və düşünürəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti bu məsələyə aydınlıq gətirməli. Yalnız Yeni Azərbaycan partiyasından olan hansısa deputatların sırrı yox. Prezident administrasiyasının, Xarişlər Nazirliyinin bu məsələlərə reaksiya tələb olunur. Çünki qanuni yolla, qanuni yolu ya əldə edilmiş vəsait hesabına Azərbaycan xalqının əslində mənafələrinə zidd olan, Azərbaycanda demokratiya inkişafına zidd olan təbliğatın aparılması üçün qeyri-qanunçuluklu pulların xərclənməsindən və bu prosesdə Amerika administrasiyasının iştirakından söhbət gedir. Ona görə düşünürəm ki, bu məsələlərlə əlaqədar istər Amerika hökuməti, istər Azərbaycan hökuməti öz bölgələrini açıqlıq ortalığa qoymalıdır. O ki, qaldı İlham Əliyevin Amerika Birləşmiş Ştatlarının səfərinə lobbilik etməsi ilə bağlı. Bu hamıya məlum olmalıdır ki, İlham Əliyev 15 oktyabrdan sonra qeyri-qanunçuluklu yolla Azərbaycanda hakimiyyəti ələ keçirdikdən və oktyabr ayının 16-da Azərbaycan xalqına divan tutduqdan sonra uzun müddət Amerika Birləşmiş Ştatları administrasiyası onunla əlaqə saxlamırdı. Hətta belə bir hadisə baş verdi ki, Gürcüstanda Saakashvili'nin prezentasiyası mərasimində iştirak edən dövlət başçıları sırasında Bursun Amerika Birləşmiş səfəri zamanı da İlham Əliyevə oraya gedib onunla görüşmək imkanı yaradılmamışdı. Və hamıya məlum idi ki, Azərbaycan hakimiyyəti müxtəlif vaxtlarla belə bir görüşün təşkil olunmasına, İlham Əliyev Əməkdaşlarına dəvətinə nail olunması istiqamətində fəaliyyət göstərir. Və bu, əgər qanuni fəaliyyət olsaydı, Rusiya hesabına qazanılmış çıxıntılı pullar vasitəsilə həyata keçirilən fəaliyyət olmasaydı, buna hətta normal yanaşma mümkün idi. Mən düşünürəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti bütün bu məsələlərdə nəticə çıxartmalıdır. Yəni, nəhayət Azərbaycan vətəndaşlarının əleyhinə, əslində Azərbaycanın xoşbəxt gələcəyi uğrunda, Azərbaycanın demokratiya inkişafı uğrunda mübarizə, Azərbaycanın müstəqilliyinə nail olmuş qüvvələrə qarşı yox, Azərbaycanın həqiqi düşmənlərinə qarşı mübarizəyə və sair xərcləməlidir.
Aydındır. Arif Əminətərəm, qoşulunuza görə təşəkkürlər. Arif acılı idi. Rabitənin keyfiyyətinə görə dinləyicilərdən üzr istəyirəm. O, mərhələdə fikirləri dinləmək lazım idi. Arif acılı, telefon qaydında idi bizimlə. Müsavat Partiyasının icra aparatı rəhbəri Leyla Aliyeva studiyamızdadır. Milli və Beynəlxalq Araşdırmalar Mərkəzinin direktoru. Leyla xanım, əvvəldə Arif bəyin fikirlərini dinlədik. Bir sözün açığı skeptik fikir var bizdə. Politoloq İlqar Məmmədov. İndi o nə deyib, təklif edirəm birlikdə qulaq asaq.
Heç bir Akayev, heç bir Nazarbayev, heç bir İlham Əliyev Birləşmiş Ştatların strateji siyasi kursuna təsir edə bilməz. Əgər bu kimi görüşlərin təşkil olunması prinsipə etibarilə Birləşmiş Ştatların ümumi siyasi kursuna zidd deyilsə, bu halda hansısa lobbistlər siyasətçilərlə əlbir olaraq özləri üçün hansı ayrı-ayrı kiçik maraqlarını təmin edə bilərlər. Xüsusilə də indi George Bush kitabxana açmaq istəyib özü üçün və başqa fəaliyyətlər göstərə bilərlər. Amma prinsipcə, deyək ki, indi orada məqalədə söhbət gedir ki, 2 milyon dollar verməklə Akayev hansısa yüksək səviyyəli Birləşmiş Ştatlar rəsmisi ilə görüşəsiydi və bunun nəticəsində nə isə baş verəsiydi. Yəni ki, görüşü təşkil eləmək olar. Lakin bu, Birləşmiş Ştatların ümumi siyasi xəttinə, ümumi strategiyasına zidd deyilsə, əlbəttə bəzi siyasətçilər bundan şəxsi praktiki qazanc əldə edə bilərlər. Kimsə, məsələn, İlham Əliyev səviyyəsində gəlir müxtəlif də Birləşmiş Ştatların siyasətinə 1-2 milyon pulla və ya olub 10 milyon pulla təsir edə biləcək. Bunlar mümkün olan şeylər deyil. Diktatura rejimləri hamısı korrupsiyaya uğrayıb, siz bilirsiniz. Və burada heç kim üçün sirr deyil ki, bu pullar korrupsiyadan qidalanan siyasətçilərin vəsaitidir və onlar öz korrupsiyalaşmış sistemlərini qorumaq istəyirlər bu kimi görüşlərlə, Birləşmiş Ştatlarda şəxsi əlaqələr qurmaqla. Amma təkrar edirəm, bu heç də o demək deyil ki, həmin xırda vəsait Birləşmiş Ştatların siyasətinə təsir edə bilər.
Politolog İlqar Məmmədov fikirləri, İlqar xanım. Bu qədər 10 milyonla təsir etmək mümkün deyil, İlqar bəy düşünür. Söhbət güman ki, milyardlardan gedir.
Əlbəttə ki, amma mənə elə gəlir ki, burada hörmətli İlqar Məmmədovun sözlərində biraz ziddiyyət var. O ziddiyyət ondan ibarətdir ki, lobbiçilik də ümumiyyətlə Amerikanın qərar qəbul prosesində başqa institutlarla çox vacib rol oynayır. O, başqa institutlarla birlikdə Amerika qərar qəbul prosesinə böyük təsir eləyir. Və onu belə ayrıca çıxartmaq və demək ki, o, vəbşi təsir eləmir, mənə elə gəlir ki, düzgün olmazdı. Sadəcə, lobbiçiliklə eyni sırada başqa institutlar var ki, hansılar ki, təsir eləyir. Amma lobbiçilik çox böyük, lobbiçiliyin çox böyük təsiri var Amerikada gedən proseslərə. Amma mütləq deyil ki, məhz maddi resurslarla geçsin. Bu həm də intellektual və belə səfərbərlik informasiya misal üçün səviyyəsində baş tuta bilər. Misal üçün, biz öz tərəfindən neft pulları ilə istifadə edə bilərik bu lobbiçilik prosesində. Amma misal üçün, Timorda intellektual və belə humanitar potensialından onlar, misal üçün, çox böyük şəxsiyyətlərə təsir edə bilərlər. Bu da lobbiçilikdir. Amma bu başqa üslublarla keçirilən lobbiçilik, yəni pulsuz lobbiçilik və bu demək olar ki, belə moral səviyyəsində, mənəvi səviyyəsində təsir və Noam Chomsky kimi adamı öz tərəfinə cəlb etməkdir və onun vasitəsilə öz maraqlarını Amerikada yaymaqdır.
İndi yaxşı, bu San Times qəzetində dərəcə olan məqalə, əgər bu qalma qaldırsa, nə ilə bitə bilər və yaxud da bitməlidir? Janr nəyi tələb eləyir?
Janr elə tələb eləyir ki, əlbəttə ki, ən əvvəl bu kampaniya özü yəqin ki, hansısa sanksiyalar ona tətbiq olunacaq, çünki orada deyəsən şəffaflıqla problemlər olub. İctimai rəy o qədər də həmən o siyasətçilərə qarşı yaxşı formalaşmayacaq, hansılar ki, bu məqalədə onlar adları var. Bir də ümumiyyətlə mənə elə gəlir ki, Azərbaycanla bağlı hansısa məlumat indi Amerikaya çatanda biraz ehtiyatla ona yanaşacaqlar.
Kimlər konkret olaraq? Yəni, ad-bad yox, amma hansı strukturlar, hansı institutlar?
Yox, ümumiyyətlə, Washingtonda, misal üçün, hansı ki, informasiya çox vacibdir, qərar qabuluna vacibdir, onlar daha kritik bu informasiyaya baxacaqlar.
Bu məqalə nə dərəcədə? Azərbaycan diasporasında xaricdə yaşayan azərbaycanlılara mənəvi zərbə kimi qiymətləndirilə bilər ki, misal üçün onlar düşünürdülər ki, biz topladığımız iyanələr, pullar düşünürdük ki, Azərbaycan milli lobbiçiliyinə sərf olunur, münaqişədə olduğu olan Ermənistanın imicini, nüfuzunu aşağı salmaqda, amma eşidirik, görürük ki, siyasi proseslərə sərf edilib. Nə dərəcədə bu mənəvi zərbə ola bilər? Yəni, diaspora nəsə öz baxışlarında dəyişə bilərmi? Küsə bilərmi? Arası, belə deyək.
Mən elə gəlir ki, bu da olacaq. Yəqin ki, bunun təsiri bunda da olacaq. Yəqin ki,
yaşayaraq görərik. Yəxan, minnətdarım sizə, burunuza görə. Leyla Əliyeva studiyamızın qonağıdır. Milli və Beynəlxalq Araşdırmalar Mərkəzinin direktoru. Dalğanı dəyişməyin. Digər mövzular ətrafında biz danışarıq.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə darına qurulu benim. Bu mədənin yanında da üzü qarı qalmışım.
Gəlsin ciyanı bağlasın bizi töksünlər dənizdən. Yanacağın qiyməsini aşağı çalsınlar. Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsin. Oğul mənim dur, əgər oxud buram, əl çıxın.
Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir. Beləliklə, öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm edir.
Kontekst verilişi. Hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Hazırlar arasında eşlikten sonra programı öz işini devam ettirir. Azərbaycan Əminə İctimai Forum Prezidenti Eldar Namazov studiyadadır. Eldar Bey, hoş geldiniz studiyamıza. Salam edirəm sizi. Biz Eldar Bey'le Amerika səfəri haqda belə deyək, səfəriyle söhbətinə start verir. Çünki oradan adətən qayıdarkən müəyyən təəssüratlarla hər bir vətəndaş, ümumiyyətlə istənilən xarici ölkədən qayıdan vətəndaş müəyyən təəssüratla dönür və birbaşa ilə öz məşğul olduğu sahənin prizmasından qiymətləndirir. Nə görüşlər idi, nə proses keçirdi, nə haqda söhbətlər keçirdi siz orada?
Bu səfər mənim prezident seçkilərimlə hazırlığımla bağlı o beynəlxalq əlaqələr proqramının bir tərkib hissəsi idi. Yəni, mən bundan öncə birinci dəfə Strasburg'a səfər etdim, Brüsselə, Ankara'ya, Parija, Moskvaya, indi də ABŞ-a səfər etdim. Bu səfəri Beynəlxalq Respublikaçıları İnstitutu hazırlanmışdı onun proqramını. Görüşləri onlar təşkil eləmişdilər və çox yaxşı görüşlər oldu Dövlət Departamentində, Dövlət Departamentinin müavinlərindən, həmi demokratiya məsələlərlə məşğul olan müavinləri, həmi bizim regionla məşğul olan müavinləri, Kongresdə o beynəlxalq əlaqələrlə məşğul olan ən məsul şəxslər, həmi Senatda, həmi Nümayəndələr Palatasında, aparıcı beyin mərkəzlərində, Freedom House-da, nə bilim, digər institutlarda bir 5 günlük böyük bir səfər idi. Mən dünən gecə qayıtmışam, yəni bu gecə qayıtmışam səfərdən və səfərdən çox məmnunam, düzdür, o səfər haqqında saatlarla danışmaq olar. Yəqin ki, mən sabah bir mətbuat konfransı keçirib, çox ətraflı bu səfər haqqında məlumatı verəcəm Azərbaycan ictimaiyyətinə.
Belə bir sual. Eldar müəllimə belə bir sual yaranır ki, Eldar bəy, indi siz qeyd etdiniz ki, müəyyən bu səfər çərçivəsində müəyyən məqamlar mənə lobbiçilik fəaliyyətini xatırlatdı. Yəni siz ora getdiniz özünüzü lobbiçilik eləmək, yoxsa necə və Amerikadakı lobbiçilik proseslərini necə izlədiniz? Çünki bu barədə biz dünəndən siz də buna xəbərdarsınız. Dünəndən etibarən bu məsələni biz gündəmdən salmırıq və Sunday Times qəzetində sıraya göndərici olunan məqalənin müzakirəsini davam etdiririk.
Mən o məqalə haqqında Vaşinqtonda işitdim. Mən Vaşinqtondan Azərbaycana artıq qayıdanda, aeroportda olanda mənə zəng elədilər dostlarım və belə bir məqalənin çıxdığını dedilər, ətraflı danışdılar, söhbət nədən getdi. Və mənim üçün bu təcrübəli olmadı. Mən ümumiyyətlə hesab edirəm ki, yaxın zamanlarda ardıcıl olaraq bir çox belə maraqlı mövzular beynəlxalq mətbuatda çıxacaq. Buna mən gözləyirəm, çünki belə də olacaq. O üçün qaldı konkret olaraq həmin məqalədən. Təbii ki, o məqalənin bir hissəsi Azərbaycana aid deyil idi, bir hissəsi, nə bilim, Qazaxıstanla bağlı idi, Qırğızstanla bağlı idi. Ancaq ən maraqlı hissəsi, mən isə bilirəm, Azərbaycanla bağlı idi. Ona görə ki, yeganə orada açılan sənəd, sözlərdən başqa, fikirlərdən başqa, konkret hansısa bir sənəd, bu Azərbaycanla bağlı həmin lobby şirkətinin hansı işləri gördüyüdür. Qazaxıstanla bağlı belə bir açıq hansı proqramdan ibarət idi onların o lobby üçün fəaliyyəti, onu göstərilmir. Azərbaycanla bağlısa konkret göstərilir və həmin bəndlərə baxanda üçün həmin lobby şirkəti hansı işləri yerinə yetirirdi. Nəyə görə, hansı işlərə görə Azərbaycan hökuməti xarici şirkətlərə bu qədər pul paylayır? Onda xeyli, belə yumuşaq desək, maraqlı suallar meydana gəlir.
Siz də vaxtilə işləmişsiniz prezident aparatında və o zaman baş verən proseslər, o zaman da mı var idi həmin bu lobbiçilik fəaliyyəti?
Lobbiçilik, birincisi, Birləşmiş Amerika Ştatlarında lobbiçilik bu
normal
bir qanunla təmsilləyən bir institutdur. Hamı ondan istifadə edir. O cümlədən xarici dövlətlər də ondan istifadə edirlər. O cümlədən Azərbaycan dövləti də 90-cı illərdə də buna istifadə edib. Misal üçün, mən xatırlayıram, bizim bir neçə lobby şirkətindən ciddi bir müqavilələrimiz var idi. Həmin müqavilələrin də əsas məqzi Qarabağla bağlı 9-7-ci bəndin aradan götürülməsi idi. İllərlə bu işin üstündə həmi biz işləyirdik, həmi Amerikada müxtəlif təşkilatlar işləyirdi və o hətta gəldi, çatdı ki, Kongresdə bu məsələ səs verməyə qoyuldu və cəmi 3 səs çatmadı Azərbaycana 97-cini ləğv etməyə. O dövrdə hətta ABŞ mediasında belə bir məqələlər gedirdi ki, ABŞ-da iki böyük lobby bir-birindən müharibə aparır. Yahudi lobbisi və erməni lobbisi. Erməni lobbisi çalışır 97-ni qüvvədə saxlamağa, Yahudi lobbisi çalışır onu aradan qaldırmağa. Yəni, demək istəyirəm ki, lobbiçiliyi milli maraqlar naminə istifadə etmək lazımdır. Azərbaycanın milli maraqları var, Azərbaycan dövlətinin müstəqilliyi var, ərazi bütövlüyü məsələsi var, Qarabağın həll olunması, qaçqınların qayıtması və s. və s. Bu məqsədlərə nail olmaq üçün həm ölkənin daxilində öz işlərini düzgün qurmalısan, cəmiyyətlə düzgün siyasət yeritməlisən, ordunu gücləndirməlisən və s. və s. Eyni zamanda beynəlxalq aləmdə güclü işlər görməlisən. O cümlədən ABŞ kimi böyük və böyük təsirə malik olan ölkədə. Ona görə də lobbiçilik fəaliyyətindən təbii ki, hamı istifadə edir, biz də istifadə etməliyik. Ancaq o Sunday Times qəzetində çap olunan məqaləni mən artıq Bakıya çatandan sonra oxuya bildim. Yəni o məqalənin öz haqqında mənə Vaşinqtondan çıxanda artıq məlumat vermişlər. Mən onu oxuyanda o bəndləri görəndə gördüm ki, Azərbaycanın milli maraqlarla bağlı orada ümumiyyətlə heç nə yoxdur. Bütün o lobbiçilik fəaliyyəti nə ilə bağlıdır? Hakimiyyəti müdafiə eləmək, saxta seçkilərdən sonra ona bir demokratik don geyindirmək, seçki saxtalıqlarını deməli ört basır etmək üçün hansısa bir zənclər təşkil eləmək və nəhayət Azərbaycan müxalifətinə qarşı ABŞ-da kampaniya aparmaq. Təsəvvür edin, Azərbaycan indi bax bu hakimiyyətin nümayəndələri tez-tez müxalifəti qınayırlar ki, onlar beynəlxalq təşkilatlara nə bilim Azərbaycan hakimiyyəti haqqında tənqidi materiallar göndərirlər. Ancaq heç Qarabağla bağlı heç nə demirlər, nə bilim nə bilim nə. Əzizlərim, göz qabağında sənət var. Azərbaycan hakimiyyəti qeyri-qanuni yığdığı o sərvətin bir hissəsini də nəyə xərcləyir? Amerikada lobby şirkətlərini deməli pul ödəyir üçün onlar Azərbaycan müxalifətinin əleyhinə ABŞ-dan məqalələr çap eləsin. Bu əslində qalsa həmi Azərbaycan qanunlarının köbut pozulması deməkdir. Həmi də ABŞ-ın qanunlarının köbut pozulması deməkdir. Ona görə üçün bu lobby şirkəti qanuna uyğun olaraq, yəni ABŞ qanunlarına uyğun olaraq bu fəaliyyətini rəsmiləşdirməmişdi. O gərək bu lobby şirkəti Azərbaycanla müqaviləsini gərək Ədliyyə Nazirliyindən qeydiyyatdan keçirərdi və ona göstərərdi ki, mən lobbiçiliklə məşğul olan bir şirkət olaraq belə bir tapşırıq almışam və ABŞ qanunlarına uyğun olaraq onu həyata keçirəcəm. Onlar bunu etmədilər, ona görə ki, orada verilən tapşırıqlar hətta ABŞ qanunlarına da ziddir.
Eldar Bey, bu bir ya digər tərəfdən, skeptik nöqtə nəzərdən, bəlkə bu Stephen Payne'in portfoliosudur, bəlkə bu özünü reklam etmək istəyirdi. Sadəcə yazdı ki, bax bu məsələlərə bizim şirkətimiz nail oldu, gəlin bizim də işləyin. Bəlkə doğrudan bu məsələlər yox idi ki, lobbiçilik fəaliyyətində, siyasi lobbiçilik. Yoxsa siz təsdiqləyirsiniz ki, bu bəndlər həqiqətə uyğundur.
Bilirsiniz, gəlin məntiqlə yanaşaq bu məsələyə. ABŞ şirkəti ona sifariş verən insanlar qarşısında, dairələr qarşısında hesabat verir. O hesabata nə salır o? Hakimiyyət istədiyi məsələləri salmalıdır da. Belə çıxır üçün Azərbaycan hakimiyyəti onlara başqa şeylər tapışırıb. Onlar isə bu işləri görüblər, belə şey ola bilməz. Yəni, Azərbaycan hakimiyyəti onlara nə sifariş edibsə, onlar da hesabatda yazırlaşır, biz bunu etdik sizin üçün. Siz istədiyinizi biz etdik. Ona görə də şübhə yoxdur üçün, orada göstərilən bəndlər hamısı sifarişçinin mövqeyini əks etdirir. O lobby şirkətinin deməli mövqeyini əks etdirmir. Əgər Azərbaycanda hardansa bir müxalifətçi tapılsaydı üçün çıxardıb bir 10 milyon dollar həmin o perinə versin və misal üçün başqa tapşırıq versin, o da gedib Azərbaycan hakimiyyətini də orada tənqid edərdi. Ancaq Azərbaycan müxalifəti bunu etmir. Nə etməyə belə bir istəyi var, nə də imkanı var. Azərbaycan hakimiyyəti isə görürsünüz üçün bizim pullarımızı nəyə xərcləyir. Bir məqamda isə deyir, o əhvalatı mən artıq ətraflı bilirəm, ona görə ki, ABŞ-dan mənə zəng eləyəndə, hələ mən ABŞ-da olanda mənə danışanda, biraz onun təsərrüfatından danışıblar. O şirkəti mətbuat məcbur eləyib bunların açıqlamağına. açıklama belə verməyə. Yəni onlarla belə bir danışıq olub, bu peyn elə bilib ki, sifarişçi gəlib, sifarişçinin yanında bunun hamısını başlayıb öz fəaliyyəti haqqında danışmağa, o sifarişçilərdən də biri sən demə həmin qazetin müxbiriymiş. Və ondan sonra artıq bunun üstü açılanda və peyni görəndə üçün onsuz da bu material mətbuata gedəcək, onsuz da o bütün da sirlərin demək olar ki, 90%-ını açıb. Ondan sonra da o məcbur oldu əlavə nəyəsə etiraf etdi.
Qadamada studiyamızdadır. Azərbaycan Əmin İçməyə Forum Prezidenti Eldar Bəy, sizə sual var. Dinləyici Yusif telefon qədindədir. Yusif, hər vaxtın xeyir olsun.
Sizə mənim belə bir sualım var, Eldar Bəy. Siz əvvəla neçənci ilə qədər prezident aparatında işləmişsiniz və o Kajeni haqqı hesabında siz prezident aparatında işləmişsinizmi? Dünyanın ən böyük korrupsiya haqqı hesabından da budur, ikincisi budur. Və onun haqqında əgər bildiyiniz varsa o dünyaya aparmayın özünüzlə. Bildiyinizi deyin. Minnətdarım.
Çox sağ olun. Eldar Bəyin sözün açıqda yaxın planlarına bu daxil olmur mən belə. Amma hər halda.
Bilirsiniz, ümumiyyətlə nə yaxın, nə orta planlara da daxildir. İndi zarafatdan keçək konkret suala.
Buyurun.
Mən 99-cu ilin oktyabr ayında könüllü istifa verdim. Təşəbbən yox, bir neçə vəzifəli şəxs. Bu bizim bir etirazımız idi, bir aparılan siyasətə qarşı. O üçün qaldı Kajeni məsələsinə. O dövrdə bu Kajeninin məhkəməsində də bəlli oldu ki, o dövrdə bu əhvalat haqqında yalnız Azərbaycanda 3-4 nəfər bilirdi. Konkret bu işlə məşğul olan adamlar. Və mən artıq istifaya girəndən sonra bir çox şeylər mənə də aydın oldu. Ona görə ki, qərb mətbuatında Kajeninin özünün etirafları çıxmağa başladı. Kajenin özü başladı bu vaxtda danışmağa. Onu ABŞ-da sıxdılar, məhkəməyə verdilər ki, bizim batmış pullarımızı qaytarın. O da o məhkəmədə canını qurtarmaq üçün başladı ifadə verməyə üçün. Mən Azərbaycana getmişdim, Azərbaycanda fankəslərlə görüşmüşdüm və nə bilim rüşvət vermişdim və s. və s. Yəni, bu çox, həqiqətən də bu çox çox ciddi bir məsələdir və ABŞ məhkəməsində hələ bu qapanmayıb. Bu məhkəmə hələ qabaqdadır, bu məhkəmə olacaq. İndi ancaq bu hadisə haqqında söhbət məhkəmə qərarında gedir, ölkənin birinci və ikinci şəxslərindən görüşüb. Bax, belə adları yazılmır, deyir, birinci və ikinci şəxslərindən görüşüb və qapalı görüşüb. Təbii ki, Azərbaycanda bu vaxtda bir, yəqin ki, bir 4-5 adamın xəbəri var idi. Onlar bura dəvət edən, onlarla ilkin danışan və görüşdüyü o bir şey rəhbərin. Ona görə də nə mənim, nə mən əminəm ki, yüzlərlə dövlət qurumunda çalışan adamların da o vaxtı bundan heç bir xəbəri yox idi.
Qaydaq bu lobiçilik məsələsinə, bu siyasi lobiçilikdən danışılır. Çünki milli lobiçilik aydın məsələ ki, siz dəstəkləyirsiniz, ölkənin milli maraqları hər bir yerdə dəstəkləməlidir. Amma siyasi lobiçilikdə belə təəssürat yaranır ki, siyasi lobiçilik nəticəsində Azərbaycan müxalifətinə kifayətdir ciddi zərbələr vurulub. Və hətta incimək dərəcəsinə qədər. Məsələn, mən nəyə eşitdim? Sözün açığı, mən bunu bir lobi şeyinə bilməm nə dərəcədə bağlayım. İndi sizdən soruşacağım bunu. Rişt Ermitacın prezident seçkilərindən sonra təbriknaməsi.
Bəli.
Bu zərbə idi müxalifətə, yoxsa nə idi? Və bu lobiçiliyin nəticəsi idi?
Mən 100% əminəm ki, bu lobiçiliyin nəticəsi idi. Ona görə ki, mən yaxşı xatırlayıram həmin günləri. Onda hələ seçkilərin yekun nəticəsində bağlı heç dövlətin də hələ qərarı yox idi. Beynəlxalq təşkilatların da seçkilərlə bağlı rəyi hələ hazırlanırdı, bir iki günə açıqlamalıydı. Həmin məqamda dövlət katibinin müavirinin Azərbaycana zəng edib və artıq hakimiyyəti təbrik eləməyi, bu təbii ki, yalnız həm qanuna ciddi idi, həm siyasi etikaya ciddi idi və sözsüz üçün burada lobiçilik maraqları çox böyük rol oynayıb. Mən sizə deyə bilərəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti təkcə ABŞ-da yox və mən əminəm ki, digər ölkələrdə də buna bənzər bir proqramlar həyata keçirilir. Mən yadımdadır 2005-ci ildə parlament seçkilərində Rusiyadan müxtəlif mütəxəssislər gəlmişdi Azərbaycana və burada müxtəlif məsləhətlər verirdilər Azərbaycan hakimiyyətinə. Təbii ki, onlar da pulsuz, yəni öz ailə ev pullarını xərcləyib Azərbaycandan gəlib hakimiyyətə təbii ki, məsləhətlər verməzdilər. Onda yadımdadır, Rusiya bir bu siyasi texnologları pulla muzlu işləyən siyasi texnologlardan biri EXO qəzetində müsahibə vermişdi. Demişdi ki, Azərbaycan hakimiyyəti seçkiləri saxtalaşdırmayacaq. Nəyinə lazımdır? Onlar müasir sulardan istifadə edirlər. Misal üçün, Eldar Namazov dairəsində kirən klon tapıblar. Bu, qanuna zidd deyil. Həmin klonların da hesabında da onlar Eldar Namazova qalib gələcəklər. Bu adam durub EXO qəzetində hələ seçkilər başlamamış, hələ start verilməmiş. Artıq Azərbaycan hakimiyyətini təbliğ edirdi, müdafiə edirdi və deyirdi seçkilər saxtalaşdırılmayacaq. Sonra mən həmin dairədə, həmin protokollarla, həmin xizibollarla udandan sonra hakimiyyət məni parlamentə buraxmadı. Ancaq həmin o lobbiçiliyi mən hiss elədim ABŞ-da da bu hakimiyyətə lobbiçilik edənlər var. Rusiyada da bu hakimiyyətə lobbiçilik edənlər var. Yaqın ki, indi Türkiyədə də yaqın ki, var.
Bəs nədən müxalifətə lobbiçilik olunmur, Üldər bəy? Yəni, müxalifətin pulu olmadığına görə
bu birincisi, bu şirkətlər həqiqətən də pula işləyirlər. Azərbaycan müxalifətinin, Azərbaycan demokratik qüvvələrinin, mən deyərdim ki, lobbiləri var. Və mən şəxsən özüm də bunu hiss edirəm. Bu, o təşkilatlardır ki, səmmi olaraq Azərbaycanda demokratiyanın qalib gəlməsini, Azərbaycanın demokratik yolunun inkişafını, Azərbaycanda demokratik islahatların keçirilməsini istəyirlər, arzuluyurlar. Təbii ki, həmin təşkilatlara Azərbaycan müxalifətinin heç bir qəpik də pul ödəməyə imkanı yoxdur. Sadəcə olaraq onu bunlar o öz prinsiplərinə, dünya görüşlərinə görə, prinsipal mövqelərinə görə təkcə Azərbaycanda yox, bütün dünyada və Azərbaycanda olduğu üçün problemlər olan bütün ölkələrdə onlar bu siyasəti yeridirlər. Deyirlər ki, Azərbaycan hakimiyyəti ya da misal üçün müqabilə ya da nə bilim Suriyədə ya da hansısa bir başqa ölkədə hakimiyyət qeyri-qanuni olaraq müxalifətə əzirmi ya da azad mətbuata hücumlar edir, nə bilim və s. və s. Bu, faktiki olaraq müxalifəti dəstəkləmək deyil. Bu, demokratik prinsipləri dəstəkləmək deməkdir və demokratiyada heç bir ölkənin daxili işi deyil. Və ona görə də bunu şərti olaraq bunu lobbiçilik adlandırmaq olar. Ancaq o mənada yox üçün Azərbaycan müxalifəti kiməsə pul verir və deyir getməni dəstəklə. Belə şey yoxdur. Beynəlxalq qurumlar istəyirlər ki, Azərbaycan xalqı öz hüquqlarını təmin edə bilsin, seçmək hüququnu, ədalətli məhkəmə hüququnu, sərbəst toplaşma hüququnu və s. Azərbaycan konstitusiyasında yazılan hüquqlarını təmin etmək üçün beynəlxalq təşkilatlar bəyanatlar verirlər, tənqid edirlər. Bu, dolayısıyla yolla demokratiyanın lobbiçiliyi deməkdir. Ancaq burada təbii ki, həm bizim milli maraqlarımızla tam üstə düşən məsələdir və burada geri qanunu da heç nə yoxdur.
Bəlkə İlqar Məmmədovun fikri var bu lobbiçiliklə bağlı olaraq. Təklif edirəm, siz də qulaq asasınız, dinləyicilər də dinləsinlər.
Heç bir Akayev, heç bir Nazarbayev, heç bir İlham Əliyev Birləşmiş Ştatların strateji siyasi kursuna təsir edə bilməz. Əgər bu kimi görüşlərin təşkil olunması prinsipə etibarilə Birləşmiş Ştatların ümumi siyasi kursuna zidd deyilsə, bu halda hansısa lobbistlər siyasətçilərlə əlbir olaraq özləri üçün hansı ayrı-ayrı kiçik maraqlarını təmin edə bilərlər. Xüsusilə də indi George Bush kitabxana açmaq istəyib özü üçün və ya başqa fəaliyyətlər göstərə bilərlər. Amma prinsipcə, deyək ki, indi orada məqalədə söhbət gedir ki, 2 milyon dollar verməklə Akayev hansısa yüksək səviyyəli Birləşmiş Ştatlar rəsmisi ilə görüşəsiydi və bunun nəticəsində nə isə baş verəsiydi. Yəni ki, görüşü təşkil eləmək olar. Lakin bu, Birləşmiş Ştatların ümumi siyasi xəttinə, ümumi strategiyasına zidd deyilsə, əlbəttə bəzi siyasətçilər bundan şəxsi praktiki qazanc əldə edə bilərlər. Kimsə, məsələn, İlham Əliyev səviyyəsində gəlib də Birləşmiş Ştatların siyasətinə 1-2 milyon pulla və ya olab 10 milyon pulla təsir edə biləcək, bunlar mümkün olan şeylər deyil. Diktatura rejimləri hamısı korrupsiyaya uğrayıb, siz bilirsiniz. Və burada heç kim üçün sirr deyil ki, bu pullar korrupsiyadan qidalanan siyasətçilərin vəsaitidir və onlar öz korrupsiyalaşmış sistemlerini korumak istiyorlar. Bu kimi görüşlerle Birleşmiş Ştatlarda şəxsi əlaqələr qurmaqla. Ama tekrar edirəm, bu heç de o demek değil ki, həmin xırda və sait Birleşmiş Ştatların siyasetine təsir edə bilər.
Politolog Arif Məmmədovun fikirləridir. Eldar Namazov studiyamızdadır. Azərbaycan Nümunə İctimai Forum Prezidenti. Eldar Bey, İlqar Bey'in dediklerine.
İlqar Bey'in dediklerine mən umumən razıyam. Sadəcə olaraq bu məsələnin yalnız bir tərəfidir. Hə. Ona görə ki, bu lobbyçilər, sadəcə hansısa zəncləri təşkil etməklə, İlqar Bey dediyi kimi, ABŞ'ın strateji xəttinə, strateji siyasətinə ciddi müdaxilə edə bilməzdər. Ancaq Azərbaycan hakimiyyəti burada, Bakıda, həmin o bir dənə zəncdən, bir dənə təbrikdən yersiz, məntiqə uyğun olmayan, siyasi etikadan kənar olan belə bir fəaliyyətdən onlar xeyirli deməli istifadə edirlər. Azərbaycan cəmiyyətində təsəvvür yaradırlar ki, artıq bütün Amerika Birləşmiş Ştatları bu hakimiyyəti müdafiə edir və heç bir halda onları deməli hakimiyyətdən getməsini istəməz və s. İlqar bəyin dediyinə qüvvət 2-3 gün bundan əvvəl Condoleezza Rice'ın bəyanatları, yəqin ki, sizin efirdə də şərhlər gedib, çox sərt bəyanatlar verilib. Bundan əvvəl George Bush Azərbaycanı İranla, Suriyayla, Qubayla bir sırada jurnalistlər ən çox həbs olunan ölkələr sırasında adını çəkib. Yəni, həqiqətən də həmin lobby şirkətləri bütövlükdə ABŞ siyasətini ciddi müdaxilə edə bilməzdər. Ancaq onların fəaliyyəti bir çox hallarda qeyri qanunudur. Bax, necə ki, bax, bu konkret bu halda. İkincisi, onların fəaliyyətindən daha çox Azərbaycan hakimiyyəti daxili istifadə üçün bunu istifadə edə bilər. Yəni, bundan yararlana bilər ki, görürsünüz, seçkilər bitən kimi mənə zəng eləyib, məni təbrik edirlər. Deməli, artıq bütün ABŞ məni dəstəkləyir və seçkilər lap saxtalaşdırılıbsa, deməli, bunu dəyişmək mümkün deyil. Ancaq mən indi Vaşinqtondan qayıdan adam kimi sizə deyə bilərəm ki, misal üçün, ABŞ-da Azərbaycanda gedən proseslərlə bağlı artıq bir mənalı mövqe var. Yəni, əvvəllər, 3-4 il bundan əvvəl, ola bilsin, hansısa bir qism siyasətçilər ya da ABŞ ekspertləri hesab edirlər ki, indi cavan prezidentdir, yeni nəslin nümayəndəsidir, ingilis dilini bilir və s. və s. Ona görə də müəyyən bir ümidlər bəsləyirlər ki, Azərbaycan bu addım-addım yarım demokratiyadan, yarım avtoritarizmdən demokratiya doğru gedəcək. İndi isə artıq mən 5 gün o görüşləri keçirəndən sonra mən bir mənalı deyə bilərəm ki, orada ümumi bir mövqe var ki, Azərbaycan yarı demokratiya, yarı avtoritarizmdən addım-addım avtoritarizmə qarşı doğru gedir. Demokratiya doğru getmir. Yəni, bütün son illərdə baş verən hadisələr bu demokratiyadan uzaqlaşmaq kimi qiymətləndirilir. Bu haqda nə qədər bunlar pul versələr də, hansısa bir lobbyçilik qruplara da pul ödəsələr də, bu fikri dəyişmək artıq mümkün deyil. Və mən orada ABŞ-da gördüm ki, hərdən bir hansısa bir mütəxəssis Azərbaycan hakimiyyətinin ödədiyi bir proqrama cəlb olunan və yəqin ki, oradan maaş alan və s. Başlayanda danışmaq üçün Azərbaycan hakimiyyəti demokratiya doğru gedir, ancaq lənk gedir, addım-addım gedir. Mən görürdüm ki, ətrafda olan hamısı, o cümlədən rəsmi adamlar da bunu istiza ilə qarşılayırlar. Artıq, bilirsiniz, indi hansı bir cəmiyyətin və həyatın qanunu artıq indi qüvvəyə minir. Hamını bir dəfə aldatmaq olar. Bir adamı dəfələrlə aldatmaq olar. Ancaq hamını həmişə aldatmaq mümkün deyil. Gecə tezi həqiqət üzə çıxacaq və indi Azərbaycanla bağlı elə bir məqam yetişib ki, nə Avropada, nə Amerikada, nə ümumiyyətlə beynəlxalq təşkilatlarda kimisi aldatmaq mümkün deyil.
Eldar Namazov studiyamızdadır. Azərbaycan Nümunə İctimai Forum Prezidenti. Sonuncu hissəyə keçirik. 4 dəqiqə vaxtımız var. Zahid Oruç bizimlə telefon xəttindədir. Ana Vətən Partiyasının sədri müavini. Zahid bəy, vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Zahid bəy, Azərbaycan hökumətinin, hakimiyyətinin daha doğrusu siyasi lobbyçilik fəaliyyətinin nəticəsində çoxlu ziddiyyətli fikirlər ortaya çıxır və müxalifət də aldığı əzici belə deyək, zərbələri məhz bunun nəticəsində olduğunu da bəzən ifadə edir. Misal üçün, Ermitajın prezident seçkilərindən sonra təbrik zəngi ki, bunu etmək olmaz idi və s. Sizin fikirlərinizi bilmək istərdim bu səbkidə.
Birinci, hesab edirəm ki, Valla bu münasibetleri ve Amerika-Azerbaycan arasındaki emektaşlığı alaqaları sadece lobby nüslarının faaliyeti kimi qeyd eləmək ve onu bu seviyeye indirmek, bu qaydada təftişlər aparmağın bir adı yoxdur. Ola bilsin ki, ümumiyyətlə, hansısa lobby qurumları müəyyən fəaliyyətlərdə rol oynasınlar. Ümumiyyətlə, bu kriminal da deyil. Hər bir ölkənin daxili ictimai siyasi həyatında və bəlkə də ölkələr arasındakı münasibətlərdə də müəyyən yer tuturlar. Və əslində, mən parlament üzvü olaraq bir neçə dəfə Azərbaycanda lobbyçilik fəaliyyəti haqqında qanunvericiliyin olmasını istəmişəm. Amma bunun əsaslandırılmasına zaman yoxdur. Yalnız onu demək istəyirəm ki, cənab prezidentin Azərbaycan maraqlarını təmsil edən bir lider kimi və hansısa bir qurumlara xərc çəkməsi və bu yöndə əlaqələr əməkdaşlıq qurmasına bir ehtiyacı yoxdur. Bu mənada məndən əvvəl efirə qoşulan elə eyni zamanda Eldar bəy fikirlərini bölüşmürəm. Amma mən elə birinci bir fikir eşitdim ki, söylüyür ki, Vaşinqtondan qayıtmışam və bir xeyli təsiratlarını çatdırmağa çalışır. Bir tərəfdən bu ümumiyyətlə mənim üçün çox maraqlıdır. Necə olur ki, hər seçki dönəmində bu cür dəvətlər sürəkli şəkildə reallaşmağa başlayır və bir tərəfdən ki, hakimiyyəti müxtəlif beynəlxalq maraqlara tabi olmaqda və yaxud da ki, onun fəaliyyətini bu cür təftiş eləməyə çalışanlar, amma özləri eyni kursun və yaxud da ki, bəlkə eyni layihələrin iştirakçısı olmağa bu dərəcədə can atırlar. Mən doğrusu belə bir dinləyici kimi, biraz elə Bakıdan kənar məsafədə, belə təəssüratlar yaranır ki, Eldar bəy də özünü bu baxışa, bu xidmətə necə deyərlər, qədərincə təklif eləyir. Ona görə zamanım artıq yoxdur. Yalnız onu bildirmək istəyirəm ki, bu yöndə seçki dönəmində müxtəlif informasiyalar gündəmə çıxarıla bilər. Amma Azərbaycan-Amerika münasibətləri və cənab İlham Əliyevin prezidentliyi və onun gələcək dönəmdə fəaliyyətinin davamlılığı yalnız lobby qurumlarının maraqları kimi və ya əlaqəsi kimi təqdim oluna bilməz.
Zahid bəy, 30 saniyə sadəcə vaxtınızı ayırım bu məsələyə. Stephen Payne, Worldwide Strategic Partners lobby şirkətinin rəhbəri öz belə deyə, portfoliyasında qeyd edib ki, Azərbaycan müxalifətini nüfuzdan salmaq üçün mediada aqressiv kampaniya apararaq hökumətin seçki ilə bağlı məhdudiyyətləri qüvvəyə mindirməsinə yardımcı olub onun lobby şirkəti. Buna nə deyərsiniz siz?
Bilirsiniz, aqressiv fəaliyyət əslində Azərbaycanda daha çox antihakimiyyət dairələri tərəfindən aparılmaqdadır və 2003-cü ildə onların leksiyonu, dili və deməli bütün bu kampanya savaşı arxivlərdədir. Bunu ortaya çıxarmaq mümkündür. Amma hansısa qurumların təmsilçisi nəsə bəyan eləyəcəksə, bunun çıxış eləyərək bu argumentləri antihakimiyyət propagandasına, manifestasiyasına çevirmək olmaz. Kimsə də nəsə fikir söyləyə bilər.
Minnətdaram, Zahid bəy, təşəkkürlər.
Sağ olun.
Fikirlərinizə, cavablarınıza görə Zahid Orucuydu, Anavətən Partiyasının sədri müavini, millətvəkili Eldar Namazov, Azərbaycan Əminə İctimai Forum prezidenti studiyamızdadır. Eldar bəy, buyurun, sizin cavabınız.
Bilirsiniz, yaxşı olmazdı indi Zahid bəyin bir cümləsinə mən bir 15 dəqiqə
tutaraq
cavab verim.
2 dəqiqə.
Ancaq mən isə bilirəm ki, burada hansısa bir çox böyük ehtiyaca da cavab yoxdur. Böyük cavaba ehtiyac yoxdur. Ona görə ki, bu adam ABŞ şirkətinin prezidenti deyir, nəyə görə ona pul veriblər və o hansı işləri görüb. Amma burada indi durub yapçılar deyə bilərlər ki, prezidentin buna ehtiyacı yoxdur. Ehtiyacı yoxdur, sifariş eləməzdi, milyonları xərcləməzdi. Deməli, ehtiyacları var ki, bunu milyonlara xərcləyirlər bu işə. Ona görə də bu faktı danmaq, bu artıq bu belə adamlarla mübahisə aparmağa dəyməz. O, başqa bir argument tapa bilsəydi, bəlkə onu söyləsəydi, onun ətrafında müzakirə aparardıq biz. Ancaq ABŞ şirkəti deyir ki, mənə bununla bağlı pul ödəyiblər, mən də bu işi görmüşəm. Müxalifəti nüfuzdan salmaq üçün və seçki məhdudiyyətləri. Görün, saxtakarlığı bu necə diplomatik dillə seçki məhdudiyyətlərini qüvvəyə deməli minməsi üçün yardımlar edib. Ona görə də bu artıq rəsmi sənəddir, buna bu işə görə pullar ödənilir, bu pulu alan, bu işi görən də bunu rəsmi etiraf eləyib, bu artıq ABŞ qəzetlərində çap olunub bir sənəd kimi. Bunu danmaq demək üçün bu hakimiyyətin ehtiyacı yoxdur, bu hakimiyyət bunun nəyinə lazımdır, nəyinə lazımsa etməyəkdir bunu.
Nəyə bitə bilər sonuncu sualımız Eldar bəy bu məsələyə, əgər bu qalma qaldısa?
Birincisi, bu çox ciddi qalma qaldı, təkcə Azərbaycan üçün yox, ABŞ-ın özü üçün də bu ciddi qalma qaldı. Ona görə ki, orada lobbyçilik şirkəti də çox ciddi qanunun nəzarəti altında həyata keçirilir. Və mən əminəm ki, ABŞ-ın özündə bu məsələlər araşdırılmağa başlayacaq. Və mənə, misal üçün, Vaşinqtondan mən çıxanda mənə zəng eləyəndə, o mənə zəng edirlər ki, bu ABŞ üçün çox böyük qalmaqaldır. ABŞ üçün qalmaqallı bir məqələdir. Təbii ki, Azərbaycanda da bu məqələ çox böyük rezonans doğurur. Və mənə də gəlir ki, bu səbkidə hələ çoxlu faktor üzə çıxacaq. Mən əminəm ki, bu yeganə şirkət deyil. Və təkcə ABŞ lobiçilərindən bu iş aparılmır. Başqa dövlətlərdə də aparılır. Və qabaqdan gələn mərhələdə yəqin ki, biz hələ bu mövzuyə çox ciddi qayıtmalı olacaq.
Ümumiyyətlə, internetdə tapılan araşdırma nəticəsində üzə çıxan materiallardan biri də oldu ki, Worldwide Strategic Partners şirkətinin vice-prezidenti Adil Bağırov adlı bir şəxsdir və o da onun adından müəyyən iyanələr, köçürmələr olub müəyyən şirkətlərə lobiçilik fəaliyyətinə bağlı olaraq 2006-cı ildə şəxsən mən özüm internetdə gördüm. İldar mənim minnətdaram buyurunuza görə. Təşəkkürlər.
Siz də sağ olun.
Çox sağ olun. İldar Namazov, Azərbaycan Əminə İçimə Forum prezidenti studiyamızda idi. O, Birləşmiş Ştatlarda da görüşlər keçirdi, dönüb və bu ilkədə